Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokumi na 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bunia. Na province ya Ituri, mpe na Eteni Mubimba ya Este Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon peboué boula mon abino banso na mana cannabiso sangwa mokili lilo, basa mon abiso na lokotali ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatou Makala la limasi na Cornelius Tenor, basali bongo onzela ya masini. Na lisali si Heidi Sango, sangwa mokili lilo, et pesa melibino na Marius Muhunga. Boye ka basango te melibino lilo. Na province ya Ituri, ba iko deko, ba sengi na mo konji ya ekolo Congo Démocratique, apesa bango amnisti tope bolimbisi, pona mabe manso basali mpe bako tisama na mampinga ma ekolo.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a qu'on arrive à une solution, mais ça va venir à... Alors le gouvernement décrète un état de siège.
ONU Femmes. Et allez, comme ça, la makasi poete, bokokani, katina basi mpe mibali, bozala na maponami mazali koya na ekolo Congo Démocratique.
Le défi que nous essayons de relever ensemble, c'est le défi que la société soit respectée. La CENI nous a confirmé que son...
Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu, bazali komona pasi makasi baike na kati na bango, mingi mingi baiba kima bitumba, bazali kolala libanda.
Kati mwa wabapeti wanjie kufa mwa atunga na pona malini peba lalaka libanda kaka pona pona la mia.
Toko sika masono na viso ya lilo na manaka na viso na kombo ya Munganga na Salanini. Lilo Fatuma Kala la imasi akobete na viso lisolo ya Bokono ya Spectre na autisme na Madame Virginie Kamwene. Tala masono kitoko tobombe libino mkule mwa lilo, toko landa nyoso wana na bulaisi mamwa ngonga moke. Kasi sika tolanda basango na viso na mkuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
Jean-Marc Kabund, Mukambi ya Kala ya UDPS, Lingumba ya Mokonzi ya Mboka Felix Tshisekedi ya Sakoli lelo ete apesi mukanda na ye ya kotika musala bu Mukambi Mulandi wa Yambutu, premier vice-président ya Assemblée Nationale. Alobi na mukanda yango ete ezali pona tina ya politiki nde ya zui mukano mongo pe tango eye etikali na bokonzi ya legislature akosala kaka lokola mokeli mibeko. Jean-Marc Kabund na mibu tukuminei na moko alongola maki na ibunga ya mokambi ya UDPS na ibandeli ya sanza ya mibale sima na mobulu mobimaki na balandi balingomba liye kolanda bosakoli na compte Twitter na ye eti atikati mosala bosakoli boye na compte Twitter na ye bolanda kibu kitinanda kuna ye ya basoda ya garde républicain ba ye babebisa kibilo kuna nda kuna ye izala ki e yano ba garde républicain ba soda babate na kamokonzi mboka na libota na ye po na policie moko azala ki katina be babate la ka Jean-Marc Kabund akanga ki ba garde moko na ba garde républicain na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko ezalaki mbala ya liboso te ete Jean-Marc Kabund na ba policier baye bakanga mituka na botambuli na kotobola ka bapune na mituka mibuka ki mibeko yango enimaki kanda po motuka ya mbala ya suka ezalaki ya moko na ba libota ya mokonzi ya mboka. Ministre ya kitatu ekonomi ya ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Kalumba akoyisamaki lobi na motion ya defiance to mukanda ya kosenga bolongwi na ye na Assemblée Nationale. Bakeli mibeko kama mibale na tuku sambu na mibale ndi bandimaki motion yango tuku mwambe na moko baboyaki yango pe zomi na moko ndi balubaki eloko te. Mubandisi ya mukanda ya kosenga bolungu ya ministre Jean Kalumba Crispin Bindule ya lobi na VOA Lingala ete yango italisi bongo ete demokrasi ezali na union sacrée liboki lizali sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi po na ministre Jean-Marc Kalumba naye bazali bango banso kati na liboki yango. Bakeli mibeko bazali kopamela ministre na kobukaka mibeko ya basali baleta na kokabaka mbongo na bana kelasi na bililingi bachaki na ba réseaux sociaux ba pamelier pe ndenge mbula matari ekendaki koloba mbisi na Namibi tango ebale mingi ezali na ekolo Congo démocratique pe ndenge talo ya biloko limati mingi na mboka busambisa mipo na liwali ya mubundi ya makokima momoto Floribert Chebeya na musingi wa ye Fidel Bazama litatuli ya auditeur général ya kala ya mpinga ma ekolo Congo démocratique général Joseph Mpundi lizali kokoba awangani ete mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila adengaki ye moko na nzela ya singa major Paul Milambwe alakisi ete mokonzi ya kala amilungolaka kala na kotalaka ye moko misala mia sembo ya basoda po azongisaki ba auditora militaire auditeur général ya kala alobi ndenge nini major Paul Milambwe akomaki na aner misala mia bokengi général Ponde alimboli ete ezalaki po a kangama kite kasipo esengela ki kotala biloko azali kosalela yango bo moto azali ki kosalela bokengi na ba video mokambi ya komi ya limete ye pe awangana ki ete atikala kokanga ndako na ndako major Milambwe lokola ye alobaka mabandi ya bamboka epai bitumba bingala ki kati na ba FRDC na ba M23 babandi kozonga HR au commissariat ya Nations Unies et lobby pene na mabota en Côte d'Ivoire na bato tukuminei ba kimaki Joe Biden na mokonzi ya États-Unis a laki kozwa pétrole na yango ebombama pona kotelemela bomati ya ntalo ya pétrole na bitumba ya Russie na Ukraine a pesi mitindo ete baril milio moko ekoma kobimisa mokolo na mokolo na États-Unis.
Merci mingi Edi Sango pour la masango na biso na mokuse bozali kolanda Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na province ya Ituri ba iko deko ba singi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique apesa bango amnistie to bolimbisi. Pona mabe manso basali mpe bako tisama na mampinga maikolo balobi yango na episkopo ya ekleza katoliko ya Bunia oyo akendaki kukuta na nabango bakodoke bakodeko basengi mpe ete baika bila na bango nyonso baye bakangemaki na baboloko na ntina ya bitumba batikama na nsomi baika bila babisinga inkoloba bayo bazalaka na bango mboka moko tuna ndabola yuto Bunia na Christina Bedito.
Sima ya sanza zomi ya ita deseje na Ituri, bozangi kimia, bozalise kokoba na ituka. Lobi episkopo ya etonga katolika, na bandimi batambola ki na ingumba Bunia, po kosenga kimia. Diboswa bapanzi sango, Dieudonné Uringi, atatoli ete, akendeki na bambu, kukuta na nabai kodeko, po batika somi mokonzi ya task force Toma Lubanga na baninga bai. Kasi batombo kiba lobi, bazo zela eyano ya tata mokonzi ya ekolo na Bosenga bapesaki. Bosenga yango nini? Episkopa Dieudonné Uringi ayanoli.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a
na kutanaki kala mingi tena bakozi ya Codeco balobi tango bango bakutanaki na ekipe ya task force pona masolo ya kimia na kati ya ituka basoda ya FARDC babandai kobeta bombe na yango etindaki bango babatela ekipe wana ya task force mpe bazalai kosenga bayebisa bango mpona nini basoda ya FARDC bazalai kobeta bombe tango bango bazali kosolola na ekipe ya task force mpe bakozi ya Codeco balobi eti bazali koyebisa bisa gouvernement central bosenga na bango yambona nyoso bazali kosenga amnistie pona bango nyoso ya mibale ba grade na bango endimisama na mbula matari ya Congo démocratique mpe basunga bango kubima na zamba mpe na tunaki bango boye bayebi amnistie gouvernement epesaka amnistie na moto nyoso te ezalaka na makambo oyo esengeli po amnistie endimama na bakisi bopesami ba grade awa lulenge nini mpombu la matari endima yango esengi na bino kotika manduki mpe kozongela misala oyo bozalai kosala kala obosana te baye bozali koboma bazali bana ya Ituri
nini kasi esengeli po kimia ezonga na ituka episkopo Dieudonné azongi lisusu
Alors le gouvernement décrète un état de siège. Nous espérions beaucoup.
Gouvernement etia état de siège. Tokanisaki yango eko zongisa kimia na lombango. Eloko te. Tisiko yuba simba mandoki bazalise ko boma baimboka. Mpe gouvernement ezali koloba ata eloko moko te. Ata ko kondane bango ezali te. Baza ko boma bato. Basi, bana, pe mibali, na kati ya kambi ya bakini bitumba. Leta efandi kimia. Yango ezotinda baimboka bakanisa ete ezalinde plan moko oyo gouvernement bayokani na bakodeko mpona konyokola baimboka.
Est-ce que les groupes armés peuvent dépasser un gouvernement avec une armée nationale? Je ne vis nulle part.
Nzokande, la pôle ya Ocha, coordination des affaires étrangères et la kisi polele ete uta ebandeli ya mbula kolanda na mobulu ya batomboki na Ituri batukoleka kama minei babungisi bomoi babango. Batukoto tuku mwambe na misato bakimi bitumba bobomi batu bokomi lokola lisano na yango ebele ya ba ONG bazozanga lolenge ya kosandisa batu bakima bitumba la polo yango esuki na kosenga na moto nyonso ya motema malamu oyo azali na makoki ya kosunga bakima bitumba aya po bazali kobika na pasi mingi punya République Démocratique du Congo Christine Abedito ona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Bafandi ya mboka Kamango na sheferi ya Watalinga au territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi bayiki na kati na bango mingi mingi bayibaki mabitumba bazali kolala libanda eye esali ete mwana moko ya muke awe na malili mpe bikuke bya kelasi bya nsempe bya likolo bisili kokangema tolanda sango na bola yuto engumba Beni na Erikas Mushi.
Kulanda mokele mibeko ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Baptiste Kasekwa baimboka bazali kobika na mpasi mingi kati na bango bazali kulala likolo ya gbagbalami ya eyekutisa bikolo Kongo Demokratike pe Uganda. Tulanda tuma Jean-Baptiste Kasekwa.
Nous venons de passer
touti kolekisa mikolo mine na mobili pe Kamango bato bazali kobika mpenza mabe omwe ba bato bazali kotosa mate na mobili ya nobili bazali kolekisa buti ya bango likolo ya yoko bwaba ekabuli ekolo Kongo Demokratike na Uganda yoko mwona akufaki kuna malili yango atako mapinga ekolo Kongo Demokratike ezali wana UPDF banguna bazali kobia kaka kokoma ungambo esusu société civile ya chefferi ya Watalinga mpe etomboli mongongo elobi ete ezali solo pasi mpe bwale ebafandi bazali kolekela kolandana na bozangi bokengi boye bokotia maka na batomboki ya def. Tuyoka mabele musaidi mokambi molandi ya société civile na sheferi ya Watalinga.
Tati murawa batoki bazo kufa mwaya senka na pona malini po badalaka libanda kaka pona pona na pona alamia. Mungu bakulala ya pinda kweza te ba yesu ba binakawa na mabiri ba diko lala pendini ya mai ba mosusu na ba kakaya sana pendini ya mai wana. Mishu kwezi tembo katezole la pona guvernami yako sunga batu. Po sekirte zunga na mboka. Ndi batu baba na kolala na ndako na bangwa na nobini po chapi yu ba nini bazio tambula na mboka bazio muna na mwe basole bazio to bazio beta banguma kasi te mwesezo zelo ba kaka ba inanitere ba kote na mboka te guvernume chenga populese ebe epesa sekurite na mboka te batu ba kote babi ma na mokambu ya refisha de plasma Uganda wana.
Molobi l'opération conjointe FARDC UPDF lieutenant colonel Makazukai a singi na bafandi sheferi ya Watalinga kuzala na bomoko mpe kukoba kotia elikia na mapinga. Maloba na lieutenant colonel Azukai.
Population esengeli esuteni biso eye baete ndenge tosangisi mayele boye bitumba ekosila
esengeli koye baete terorisme ekomi menace mondiale biso moko boyebi ndenge tozali kobunda na yango tobundi biso nyonso toyei kokanisa pe komona ete eloko oyo eza koleka na Congo ezali pe kotushe mbala moko Uganda oyebi ete bele oyo baza na kati ya mouvement ADF bauti pe na ngambo ya Uganda makambo ya mabe oyo baza kosala na ngambo na biso awa bakomaki pe kokende kosala yango na ngambo ya Uganda. Uganda aza kobunda kosunga biso pe te kaka te aza kobunda awa kaka pona kusunga miso te aza kubunda pe po ete kimia pe ela laipana hii
Lelo sanza penemi bale, ba vandi ba mboka mingi ya sheferi ya watalinga, ba sila kukima loko la mboka. Kamango, Uta Ngumba Beni, Erika Smouissi, Pona Lulaka l'Amerika.
Merci Erika Smouissi. ONU Femme, ezali kosala makasi mpo ete bokokani kati ya basi mpe mibali, bozala na maponami mazali koya na ekolo Congo Démocratique. Mokambi ya ONU Femme, Madame Ulimata Sar, asololaki yango lobi na bakambi ya sini. Tolanda reportage Vuto Kinshasa, na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Ntina ya bokutani yango, ezali bongo kotalisa agenda ya ONU Femme, likona oyo etali bazali sami ya basi na bosalami ya maponami. Limpinga ya ONU Femme, liye likamba maki na directrice regionale ya Afrique de l'Ouest mpe ya Est, Ulimata Sar, atalisi ete na maponami mazali koya, likambulitali parite, to bokokani ya basi na babali, lito sama mpinza.
Koko soto lingito silisa elongo ezali ya bozali ya basi. RDC ezali na buku likonzi e na article zomi na mine etie pokokani ya basi pe babali na bibonga ya kuponama. Pe na maponami makoyatu tolingi bokokani boye boto sa mapenza.
Ulimata Sar atali simpe lisusu ete masolo mabango na baise ni mazalaki ya motuya na maimatali politiki ya genre to bokokani ya basi mpe babali.
La CENI nous a confirmé que...
Seni ebisi ete sekretaria exekutif nasional na yango ezali na bokokani ya basi pe babali to ezali parite pe ezali na politiki ya genre. Makasi maye ya kozala na batu banson pona kotombola mosala ya basi makozala kaka kati na institution to mosala mazali elembo elakisi penza bokiti ya banso solo.
Mokambi regional ya ONU Femme asengi na basi bakende kolobela yango na mbula matari pe na parlement pona motango na bango epesamela bango mpo bango mpe bazala na maponami.
Aujourd'hui en tant que allié nous avons
Lobo Musundi tozui pe toli na bango na kanisi ete basi bakokoka kokende koloba pe mpifoto makasi ma bango mpona ete mobeko ya maponami motanga malisusu pe mokotisa bokokani pe motango ya lotomo mpo basi bazala penza na kati.
ONU Femme ezali eteni ya Nations Unies esalema wuto juillet 2010 na etinda kosunga ba organe intergouvernementaux na koleka ba politiki malako pe mibeko na molongo. Natalie Kabuhoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuhoro Simurabie. Boyebi ete lelo tozali bongo mokolo ya minei to jeudi lokola mikolo mise miso mia minei tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga Monganga na sala nini lelo Fatuma Kala la limasi akobetela biso lisolo ya bokono ya spectre ya autisme na Madame Virginie Kamwene oyo azali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis esika wa basungaka bana pe bato bazali na mikakatano ya développement mental na état ya Massachusetts. Tulanda bango
Monganga nazo yo kapasi awa na sala nini
sote zao kaboye esengili yomo na biso minganga
obika ezamu wa makasi me autisme ekoki mwana akoki ko change biloko ebele na vina ye soki azali ko recevoir ba aide ya malonga oyo ezali ko baze na ko aide mutu azali na autisme ba service kwa azo ko recevoir ba service oyo ezali vraiment spécifié pour na autisme mwana ako change to mutu ako change. Oui, batika kana sonske, batu mingi ya autisme babala,
mm-hmm.
Batu mingi ya autisme basalak, batu mm-hmm. mingi ya autisme bazali na bafami, batu mm-hmm. mingi ya autisme bazali ba médecin awa na États-Unis, bazali ba docteur, mais azali, azalaki diagnostike na autisme, to azali na spectre wana ya autisme. La personne peut faire un grand changement quand on reçoit des avis appropriés na âge moko o estengeli ke ekoki ko changer makambo ebele na vie.
Madame Virginie, pona ba ebazali ko lepso na kati ya bokonganga na sala nini boye ba ete mama Virginie ye pe azali na mwana oyo azali pe na autisme avivaka na yango. Me mama Virginie epai na yo ezalaki ndenge nini bilembo oyebaki yango oyebaki tango nini ete mwana azali na problème ya développement et puis lisungi ozwaki yango ezutaki wapi ezalaki ndenge nini bokomi wapi sikoyo.
Merci mami. Mwana na ngai azali na 10 ans lelo, azali garçon tango abotami. En tout cas, tu as aucune idée. Na yoka pe mo autisme te. Na eko yoka ngo kaka na États-Unis. Na na ebite mwana soka botani, ande to zakuna na mboka, mokolanda développement na e très bien. Mwana zalaki ko évoluer très bien. Azo sala pe ba makelele, azo benga pe mama, azo benga pe ba komba bande ko na ye, biso na ndaku to zalaki ata na idée te. To monaki ke ça va. Tanto meli mwana na 18 mois wana, comment na pédiatre na ye pour ma cheke. Tant na komi na pédiatre, pédiatre tali mwana, a yersinga me, entre temps même mwana zalaki, ko benga bande ko na ye, me mwana tikala jamais, ko benga papa, to mama. To tikala koyoka mo wana. Et puis tellement que zalaki pe loko moko, na kefir na biso zalakate, na yoka yango na nute, ide même pas que, koki ko zala autisme, biso to mwana yika, nenga zo sala ba makelele, na zala ba video, na ye, nenga zala iku evolie, ato kanisa ke development na ye, ezali normal. Me, pati noko mousous neti, ko benga mama, mwana kwa sakana ba nina na ye, azala iku sakana. Tata toke kuna tango na komi kuna, doktera a etinga ke, mwana azo ko manke ba kapabilite ebele. Na zo tinga bino na specialist, bo kende na Boston, basa la batet nyonso, na zoni nga kolo batet kezana no otiz, dino bo kende, na bato basa la ka, ba neurologi wana, basa la batet, po bate sa repons. To kenda kuna, bango ba eba ki desha keza otiz, ba bandi ko edikenga mwa muke muke, ba bandi kolo banangai, nene zalaka, basa li pe mwana betisame nyonso, to eko zong. Mwana akofi iname, 2 ans, mwana zo lo baka ati. Biso to monike alobaka na reta. Tango, reponse ye, mbala moko eke na pediatre ya mwana pediatre benginga, ayedi singa ke mwana azali diagnostike na autisme. Biso kuna klu ezata ata ide moko ezata. Na minito loko la mwana azali diagnostike na autisme, na zo tinda ba referans, na tinda ba service na ndaku, bayaka kusunga bino, kusali sabino, pona kutravena mwana paskia zana numuke, azana chance mingi ya kuchange a model ya development ay ba eko tinda ba service moko za finance na gouvernement ba lenda kango debit de l'intervention ba tindi na ndaku ba zoyata chaque jour ko sakana mwana ko la kisaende na ko sakana na baninga ba je ba biloko wana tango ko kisi 3 ans soki mwana ko kisi 3 ans ezakata na ba prise en charge ya gouvernement ban intervention wana bango ba kolongwa ba komisi siko mwana na ekole oye zali spesialize na bana oye bazali na handicap nde ba eko tinda mwana na ekole wana ekole pe na tour na bango telmake bazana batu forme bazana ba aide ya gouvernement atinda ka bango afuta ka bango pona bana wana ekole pe ba aplike ba service na bango tous les jours nde ba eko pesa mwana tablet, iPad. Tango apesi mwana tablet, gouvernement asombi, ezali software moko, gouvernement mtu asomba rango, eza 3000 a 4000 dollars. Mm-hmm. Asombi yango, donc ezali, communication mwana nyoso, ezali na tablet wana.
Mm-hmm.
Ndenye mwana zo tanga na klash, ndenga zana kubimana biso, ndenga zana fami, azo ko se komunike soko tunye elok, ya ko répondre yo na tablette wan. En tout cas ba aide zalaki eza ezoko continue parce que c'est toute la vie. Vie na ye ezali supporté par gouvernement américain to azali ayant droit à botami ou même ayant droit te donc moi na nyonso o azali na autisme selon le droit ya handicap américain bazali na droit ka ba service wana na zwa ka ba service wana tous les jours na école na ndaku azana ba service mususu o le gouvernement finance kata afuta kana libanda ya ndaku nde yango eko sala ke ngai na kinsiri na ngai tanki mkongolezi na yoka lisolo ya autisme te, mais heureusement que na tangi na merite na zongi lisusu kotanga yango pona comprendre makambo ebele koma na koki kozala avokati ya mwana na ngai vi na ye mobimba na ku koplede ba makambo na ye pe ba service nyonso aza nango bezwe.
Madame Virginie, moi na olobi azali na mbula zomi, est-ce que alobaka asalaka makambo ndengo esibiso ke mwana o azana autisme asalaka te, est-ce que akomi deja kosala mwanda mbulo kola ye azwa ki lisungi deja azana mbula misato eh olobi asalaka banda kozwa lisungi si kwa komi na 10 ans, ça fait deja 7 ans, est-ce que azwa lisungi akomi na étape nini?
Mwana nga azali ko évoluer très bien. Mm-hmm. Azali très intelligent, azana 4e en primaire, azo évolué, azo lobaka ba à partir ya ba service obiso to zwa ki tozo continuer ko zwa parce que ba service wana eza vina ye mobimba ato zwa ka speech, azwa ka speech na nani langage, thérapie à langage na école, zwa ka thérapie à langage na assurance na ye oyo gouvernement apesa ye ba service ya aide d'intervention ya autisme et ya kananda soka silisi na école akenda na école de 7h à 15h na 15h ba landie na ndaku ba travailler na ye ngai moko na bande kona ye tozana ba training tozana ba formation oyo tozwa parce que nga moko na za expert to travailler na ye en tout cas azo évoluer très bien akenda ka kozwa ben ye moko azo brosser ye moko azo lata ye moko, azo lia ye moko, soko ye dite, sobi makaba trouble msou sezali, sobi bobini na ye, me langage ke akoloba ke communication penza fluambo ye, ezana nupe, me azali na nani tablet na ye, o ezali na makambunyoso, langage na ye zawana, soko tunye li kambunyoso, akoreponde azo ko evolye, très bien.
Maman Virginie, Madame Virginie, pour la bamisusu, oba holanda biso na kati ya émission o monganga na sala nini, soki bazana likama, bakutani na likambo neti ya mwana azali na problème ya autisme. Conseil ni okoko pesa bango.
En tout cas, conseil nga na zoko pesa o ezali musala oyo ngai ba mama ba tata oyo bazali na bana bazali autisme kozala na mwana ya autisme ezali masekite yo koki kobunda bitumba wana ya kokolisa mwana na autisme yo mokoti baluka ba professionnel baluka ba pediatre ba mama ba yoka soni te baloba ba solola na batu lokola biso tozali kokabola likambo yo na bango.
Merci mingi les ala kibongo Fatouma Kalala Limasi Mbakibongo Madame Virginie Kamwene na masolo na biso monganga na sala nini masolo oya nde esisi masolo oyo to bomere kibino po mokolo malelo na basango to mela kibino basango na biso mutu ya ezalaki na province ya Ituri bayi Kodeko basengi na mokonzi ya ekolo Kongo demokratika pesa bango amnisti to bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mampinga maikolo. Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi baike na kati na bango mingi mingi baibakima bitumba bazali kolala libanda tosukisaki na masolo ya ONU Femme oyo ezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi pe mibali bozala na mapona mazali kuya na ikolo Congo Democratic. Tukumbongo na suka masolo na biso mokolo mwalele totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokoma ki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor pe Edi Isango azalaki bongo na redaction basongo na biso mokolo mwalele. Kombo na ngai Marius Murunga na tobele bino pokwa elamu tukutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso lisusu otikala malamu.